Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počele ruske vojne operacije na istoku Ukrajine. Milanović, neprihvatljivo kršenje ukrajinskog suvereniteta. Bakir Kani, za dovršetak posla u Beču potrebno da zapadne strane donesu određene odluke. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, selam aleikum i dobro vam veče. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio u televizijskom govoru rano jutros da će ruske snage provesti specijalne vojne operacije u regiji Donbas. Putin je odmah nakon objave vojne operacije pozvao na prestanak militarizacije Ukrajine i pozvao ukrajinsku vojsku da položi oružje. Putin je, kako bi opravdao legalnost ruske vojne operacije, rekao prema članu 51 poglavlja 7 povelje UN-a uz potvrdu Vijeća Federacije u provedbi sporazuma o prijateljstvu i međusobnoj pomoći Donjecku i Lugansku, odlučio sam provesti specijalnu vojnu operaciju. On je dodao, odgovornost za svako moguće krvoproliće u potpunosti će snositi vladajući režim Ukrajini. Regija Donbas nalazi se na istoku Ukrajine i u njoj živi rusko stanovništvo, a od 2014. godine Rusi iz tog područja su uspostavili dvije republike, Donjeck i Lugansk, te formirali lokalne vlade neovisne o ukrajinskoj vladi. Zvaničenici Republike Donjecka objavili su u utorak da su tri civila ubijena u napadu ukrajinske vojske. Zvaničenici u Republici Lugansk također su izvijestili da su dva civila ubijena u napadima ukrajinske vojske. Putin je, napominjući da Rusija ne može tolerirati prijetnje Ukrajine, dodao da su dalje širenje Sjevernoatlantskog saveza i njegovo korištenje ukrajinskog teritorija neprihvatljivi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom prvom televizijskom govoru nakon pokretanja ruske vojne operacije protiv ciljeva u toj zemlji priznao da je bilo žrtava. Zelenski je danas izjavio: "Naša zemlja je bombardirana od sjevera do juga, naša vojska je jaka i svi moramo podržati. U ruskom bombardiranju dali smo mnogo žrtava." Ukrajinski predsjednik je, objavivši potpuni prekid odnosa s Moskvom, izjavio: "Prekinuli smo diplomatske odnose s Rusijom. Naša vojska snažno odgovara na rusku agresiju." Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je podatke glavnog štaba oružanih snaga te zemlje, te je ubijeno 50 ruskih vojnika. Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je da je srušilo 2 ruska helikoptera u blizini Kijeva. Zvuk eksplozija može se čuti i u Kijevu. No kao odgovor na rusku vojnu operaciju, američki predsjednik Joe Biden je rekao da će svijet smatrati Rusiju odgovornom. Biden je u saopćenju rekao da je Putin izabrao unaprijed planirani rat koji bi mogao rezultirati katastrofalnim žrtvama i ljudskom patnjom. Francuska je osudila taj potez nakon naredbe za početak ruske vojne operacije. Njemački kancelar Olaf Scholz također je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin invazijom na Ukrajinu prijeti miru i sigurnosti širom Europe. Sjevernoatlantski savez je informirao o raspoređivanju više vojnika na istočno krilo tog vojnog saveza s ciljem sprečavanja mogućeg ruskog napredovanja. Podudarajući se s posebnom naredbom ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu, Vojska Republike Lugansk pokrenula je vojnu operaciju kako bi preuzela kontrolu nad ostatkom te republike koja je već 7 godina pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Prema izvještaju agencije IRNA, ova vojna operacija se izvodi na svim tačkama tampon liniji s ukrajinskom vojskom, a gađane su sve vojne baze koje su povezane s Kijevom i mjesto okupljanja ukrajinskih snaga i njihovo oružje. Kako se navodi u saopćenju, granatiraju se ukrajinske vojne baze u Lugansku, a vojne snage Republike Lugansk artiljerijom napadaju položaje ukrajinske vojske. Prema objavi Ruskog ministarstva odbrane, ukrajinske snage masovno napuštaju svoje položaje u regiji Donbas i ostavljaju sve svoje oružje. Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga u regiji Donbas je uništen, rekao je predsjednik Narodne republike Donjeck Denis Pušilin. On je također u intervju za TV Rusija 24 izjavio: "Mogu reći da će vojne operacije u Donbasu vrlo brzo završiti, a naši gradovi i gradovi Narodne republike Donjeck bit će oslobođeni u vrlo bliskoj budućnosti." Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da Ruska federacija nema cilj uništiti ukrajinsku vojsku tokom vojne operacije, već je cilj Moskve neutralizirati ukrajinske vojne sposobnosti. Dopisnik televizije Al Jazeera sa sjedištem u ukrajinskom gradu Harkovu izvijestio je da je ruska zastava zavijorila iznad parlamenta u Harkovu.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran napisao je u poruci na Twitteru da je kriza u Ukrajini ukorijenjena u provokativnim akcijama Sjevernoatlantskog saveza. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian napisao je danas u poruci na Twitteru: "Ne smatramo pribjegavanje ratu rješenjem", referirajući se na razvoj događaja u Ukrajini. "Uspostavljanje primirja i fokusiranje na političko i demokratsko rješenje je nužnost", nastavio je Amir Abdollahian. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj bez ovlaštenja pridružio Bosnu i Hercegovinu izjavi Evropske unije o rusko-ukrajinskoj krizi. "Njegov postupak je ništavan i mora se smatrati da nije ni načinjen", rekao je Dodik komentirajući jučerašnju odluku da se Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama pridruži izjavi zemalja Evropske unije u kojoj se osuđuju potezi Rusije na istoku Ukrajine. Dodik je najavio da će se odgovornost ambasadora razmotriti kasnije. Bosna i Hercegovina je neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, odnosno oružanom konfliktu, s obzirom da predsjedništvo nije odlučilo drugačije, naglasio je Dodik. Četiri čete s oko 500 pripadnika snaga Eufora koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine će predostrožnosti radi u naredne dvije sedmice biti raspoređene u zemlji kao pojačanje postojećim snagama, saopćeno iz Eufora. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Eufora navodi se da bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou potencijalno mogla uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Kažu kako je ovo odlučeno kako bi efikasnije podržali bosansko-hercegovačke partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Zadatak će biti da pokažu odlučnost Europske unije da održi stabilnost u Bosni i Hercegovini. A predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu, a napad ruskih vojnih snaga smatra neprihvatljivim kršenjem ukrajinskog suvereniteta. Milanović je pozvao Rusiju da prekine vojne napade. Milanović se nada brzom smirivanju situacije i nastavku diplomatskih aktivnosti u cilju pronalaženja mirnog rješenja. Izrazio je žaljenje zbog žrtava u Ukrajini. Hrvatska će kao članica NATO-a i Europske unije u ovoj situaciji postupati u okviru svojih obaveza, navodi se u saopćenju. Milanović se danas sastao i s čelnicima Hrvatske vojske i obavještajnih službi. Predsjednik Srbije Vučić je sinoć rekao da će Srbija u narednih 48 sati odgovoriti na zahtjeve da se uskladi s odlukom Europske unije o uvođenju sankcija Rusiji, te je dodao da će stav biti principijelan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Vučić je zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za 13 sati zbog događanja u Ukrajini. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najoštrije osudio agresiju Rusije na Ukrajinu, dok je vlada te zemlje osigurala rezerve hrane i goriva. Đukanović je kazao da Rusija krši sve temeljne principe međunarodnog prava, podriva evropsku sigurnost te ugrožava njenu stabilnost. Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civiliziranog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan, izjavio je Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina se pridružila izjavi zemalja članica Europske unije o situaciji u Ukrajini. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini, poručio je Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani izjavio je kako odluka Rusije da izvrši vojnu invaziju u Ukrajini predstavlja čin agresije. Najoštrije osuđujemo ta djela, napisao je Osmani na svom Twitter nalogu. Vidimo da je ovo napad visokog intenziteta, ciljevi su radikalni, tako da po mojoj procjeni Europa mora razmisliti o svojoj odbrani. Nadam se da će ciljevi Rusije u Ukrajini ostati na ograničenim dometima, izjavio je danas ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić. Ocijenio je da Europska unija nikada nije uspjela uspostaviti svoju jedinstvenu vanjsku i sigurnosnu politiku, te da se sada osjete i određene pukotine u NATO savezu. Dodao je da dolazak rezervnih snaga Eufora u Bosnu i Hercegovinu oko 500 vojnika ima veze sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali da je njihov dolazak očito ubrzala situacija u Ukrajini. S druge strane, član njemačkog CDU-a i Europske narodne stranke Michael Galler oglasio se na svom Twitteru, rekavši da je dobrodošlo to što je Bosna i Hercegovina podržala izjavu Europske unije u Generalnoj skupštini UN-a od 23. februara 2022. godine o situaciji u Ukrajini. Dodik i drugovi staju uz Putinove poslušnike i podržavaju njihovu secesiju iz očiglednih razloga, naveo je Galler. Poduzeće Moparking, čiji rad deblokira zbog održanih izbora i uspostave nove vlasti u Mostaru, 7. februara je službeno krenulo s naplatom parkinga. Inače, probna naplata parkinga započela je prije više od mjesec dana, a uposlenici Moparkinga za sada naplaćuju parking samo na glavnim ulicama, odnosno gdje postoje aparati za naplatu, a kada se steknu potrebni uslovi, započet će i naplata u svim kvartovima, više u prilogu kolegice Sanele Gaković.
Što se tiče naselja, odnosno kvartovskog parkinga, u toku je realizacija vertikalne signalizacije, kažu nam iz javnog poduzeća Mo Parking, tako da bi uskoro počela i naplata parkinga u kvartovima. Na taj način će se osloboditi parking mjesta ispred zgrada koja su sada prepuna jer građani Mostara tu parkiraju svoje vozila kako bi izbjegli plaćanje parkinga.
U naseljima, odnosno kvartovima, parking će funkcionirati na način da vi ako imate povlaštenu parking kartu za ulični parking, on će vam vrijediti i za naselje. Dakle, nećete vi plaćati ništa dodatno za naselje, za parking u odnosu na ulični parking. Tako da ćete praktički parkirati tamo gdje nađete parking.
Iako će ga plaćati, Mostarcima se parking mjesto ne garantuje. Kako nam je pojasnio Barbarić, povlaštena karta ne znači rezervirano parking mjesto. Ono je, dodaje, definirano odluci gradskog vijeća i u cjeniku pod određenim uslovima. A upravo to i ljuti građane Mostara. Jedan od njih nam na pitanje da li plaća parking odgovara da ne plaća, jer prema njegovim riječima ono što se plati treba da ima garanciju.
Pitanje je li to parking koji smo mi platili kupovinom stanova ili je to sad nešto drugo. Ali u principu gradu treba sređen parking. Ali da se tačno zna, sad je pred mojom zgradom ima milion vozila. Što od dolaze u đački dom po dokumenta, pa ne mreš i mislim da ono što se plati da bi trebalo imati garanciju.
Za sat vremena cijene će se zavisno od zone kretati od pola do 1,5 konvertibilne marke, od 10 do 20 konvertibilnih maraka dnevno. Najviša godišnja karta za stanare koji žive unutar jedne od tri zone košta će 225 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena mjesečna iznositi 10, 15 i 20 konvertibilnih maraka. Kako nam kaže ovaj Mostarac, cijene parkinga nisu prilagođene našem standardu.
Jer su cijene neprimjerene našem standardu, našim platama, a tek nastavak, ako oni stvarno misle da će u ovim starim zgradama koje nemaju parking garaže kao što imaju po zapadu, pa da ljudi ostavljaju auto, da će to naplaćivati, varaju se oni, to im neće niko živi platiti.
A svi oni koji ne budu plaćali parking će zato dobiti određenu sankciju u obliku dnevne parking karte, imaće rok od 8 dana da je plate. Ukoliko ne plate kaznu unutar 8 dana, pokreće se prekršajni nalog koji ulazi u registar kazni i veže se uz registraciju vozila.
Pri dnevnu parking kartu svakako trebate platiti, samo što će vam se tada na dnevnu parking kartu obračunati i dodatni troškovi obrade, uvida u vaše registarske oznake u centralnom registru ideje i slično, tako da ako ne platite ni prekršajni nalog, slijedi vam ili do registracije vozila, nećete moći produžiti registraciju vozila, morat ćete podmiriti ove troškove.
Iako većina Mostaraca smatra da je ovo još jedan udar na njihove džepove, iz javnog poduzeća Mo Parking poručuju da naplata parkinga ima za cilj regulaciju mirujućeg saobraćaja, a ne nekakav poseban namet, odnosno stavljanje cjelokupne situacije u vezi parkinga kakva je bila do sada u jedan uređen sistem. Nakon toga sljedeći korak je da zajedno sa gradom, koji je i vlasnik firme, rade na uređenju postojećih parking površina i izgradnji novih. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Viši pregovarač Islamske Republike Iran u pregovorima u Beču je naglasio, za završetak posla u Beču postoje određene odluke koje zapadne strane moraju donijeti. Ali Bakeri Kani, pregovarač Islamske Republike Iran u pregovorima u Beču, je na Twitteru napisao, bez obzira koliko smo blizu završnoj liniji, nužno ne postoji garancija da ćemo i prijeći. Bakeri Kani je dodao, potrebna je budnost, čvršća stabilnost, više kreativnosti i uravnotežen pristup da se napravi posljednji korak. Osma runda pregovora u Beću, usredotočena na ukidanje opresivnih i nezakonitih sankcija Iranu, nastavljena je 8. februara, nakon kratke pauze za donošenje političkih odluka. S tim u vezi, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, Ali Shamkhani, napisao na Twitteru, postizanje dobrog sporazuma moguće zbog značajnog napretka u pregovorima koji su uglavnom posljedica iranskih inicijativa, ali završna faza bečkih pregovora neće biti formirana bez političke odluke Zapada za rješavanje vrlo važnih pitanja koja ostaju nužna za uravnotežavanje sporazuma. Većina diplomatskih izvora najavljuje oživljavanje nuklearnog sporazuma sljedećih dana. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni prijatelji, ponovo se susrećemo sa tumačenjem ajeta iz časne i blagoslovljene Božje objave Kur'ani Kerima. Stigli smo do 95. i 96. ajta sure El-Kafu u kojoj učimo.
Qala ma makkanni fihi rabbi khayrun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubara al-hadid. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on, nego samo vi pomozite meni što više možete i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa i kad on izravna dvije strane brda reče, pušite, a kad ga usija reče, donesite mi rastopljen med da ga zalijem. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj smo emisiji rekli da je narod nastanjen između dvije planine koje je Zulkarejn posjetio od ovog svjetskog putnika, zatražio da mi sagradi bedem koji će ih štititi od divljačkih naleta, što je Zulkarejn i prihvatio pod uslovom da mu se jaki muškarci iz tog plemena u potpunosti stavi na raspolaganje, jer je trebalo topiti željezo i bakar, a to u istinu nije ni malo lagan posao. Zulkarejn je još naglasio da za svoj rad ne očekuje nikakvu nadoknadu, jer mu je od svega o svjetskog uistinu najbolje ono čime ga je Allah Đelešanuhu nagradio. Iz ova dva ajeta učimo da je Dunjaluka velika neomeđena avlija u kojoj postoje oni koji sebe smatraju brižljivim i odgovornim za rješavanje ljudskih problema. Pitanje bezbjednosti je uvijek bilo i bit će tema koja plijeni pažnju mnogih. Jako su važni suradnja i solidarnost u oživljavanju vrijednosti truda, napora i uslužnosti, jer ako se to zagubi, izgubljen je i smisao življenja. Nisu dovoljna samo sredstva i snaga da bi rezultati bili vidljivi. A primjer toga je i ovaj Zulkareinov doživljaj. Narod kod koga je boravio imao je sve navedeno, ali nije imao planera i vođu koji će razmišljati i voditi ih. Nadalje u Kur'anskoj suri El-Kafu 97. i 98. ajetu čitamo:
فَمَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْطَعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu, niti su mogli da ga prokopaju. Ovo je blagodat gospodara moga, reče on. A kada se prijetnja gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja gospodara moga će se sigurno ispuniti. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovo su ajeti potvrde tri stavke. Prva je ta da je Zulkareinova utvrda bila toliko jaka i visoka da je nije bilo moguće ni prokopati niti preskočiti. Jačinu zaštitnom zidu davala je kombinacija čelika i bakra i bilo je nemoguće izroviti makar rupu u zidu. Druga tačka je da Zulkarein nije zasluge pripisao sebi niti svojim pomagačima, već ih je objasnio da je to Božji dar i da on, gospodar njegov, misli na robove svoje. Treću i posljednju stavku nam pojašnjava posljednji dio ovog ajta u kojem se obećava da će utvrda jednoga dana biti srušena onda kada nastupi sudnji dan, kada Allahom voljom zemlja bude sravljena. Ispravan rad i ispunjenje obećanja su stil i tradicija kojima nas uči Allah Dželešanuhu. Mu'mini znaju da je svaki njihov uspjeh, odnosno neuspjeh, prožit Božijim htjenjima. Božiju pomoć i milosrđe nikada neće imati samo zadivljeni i oholi. Svjesni da slijedi kijamet moramo biti ustrajni na dunjalučkim pitanjima, no radeći na ovom svijetu ne budimo nemarni kada je u pitanju ahiret. Od 99. do 101. ajta sure El-Kafu stoji:
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju sa drugima i puhniće se u rog, pa ćemo ih sve zakupiti. I toga dana ćemo nevjernicima džehennem jasno pokazati, onima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima mojim razmisle, onima koji nisu htjeli ništa da čuju. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet se može uporediti sa 96. ajetom sure Vjerovjesnici, koji također opisuje sudnji dan, kada se budu rušila Zulkareinova brana, kada se otvore Jeđuđ i Međuđ i kada se ljudi sa svih strana budu žurno niz strmine spuštali. Ustala sala rijeka, ljudi žurit će u određeni dio zemlje sve dok ne zatrubi rog i svi ne popadaju mrtvi. Drugo puhanje u rog bit će znak oživljenja i početak kijametske pustinje. To će biti vrijeme kada će nevjernici putovati za džehennem, jer im je uši, oči i srca bilo nemoguće smekšati. Podiće se koprena koju su navukli da ih štiti od gledanja i slušanja. Jedan od predznaka sudnjega dana i kraja svijeta su haotičnost, zbrkanost i anarhija među ljudima, te prgavost cijelih nacija. Mnoge pojave u prirodi podsjećaju na Božje milosrđe, blagost i silu, što većina ljudi i naroda ne uzima kao opomenu. Ostajemo slijepi, gluhi i njemi na sve ono što nam se događa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnji gospodar, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan. I danas ćemo ovih 25 minuta iskoristiti za jedno prelijepo druženje koje, ja mislim, velikom broju gledatelja može biti izuzetno i korisno. Danas ćemo razgovarati sa gošćom iz Vojvodine, nutricionistom, dijetetičarom, koji ovaj smjer završila u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, a nakon toga u Savezu za rekreaciju i fitness Vojvodine stekla certifikat savjetnika za ishranu i suplementaciju u rekreaciji i fitnessu. Kako je sama naglasila, ono što je najvažnije kod klijenata jeste da se stvori ljubav prema zdravoj ishrani i zdravim životnim navikama. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i pozdrav iz našeg teheranskog studija. Kao što ste mogli vidjeti, danas ćemo se družiti sa gospođom Marijom Đurković, nutricionistom, dijetetičarom. Gospođo Đurković, dobran dan. Hvala vam što ste danas sa nama i sa našim gledateljima. Gospođo Đurković, mi je većinom na početku naših druženja nedjeljom u dva sa gostima razgovaramo naravno o njihovom životu, o njihovom odrastanju, pitanju kako su se usmjerili ka samom zanimanju kojim se bavi, pa ćemo tako i vas upitati. Mlada ste osoba, naravno, mnogo toga je već tako blisko, friško i svježe. Šta je kod vas zapravo, možemo reći, odlučilo to da se usmjerite ka nutricionizmu, ka ovoj novoj, da tako kažemo, nauci, iako je ona, možemo reći, i duži period tu sa nama, ali možda ne tako opširno prisutna među narodom. Šta je kod vas to presudilo?
Iskreno, od malena sam bila bucka i imala sam problem sa viškom kilograma od nekog četvrtog, petog razreda i borila sam se sa dijetama i jedna, druga, treća i nekako je to presudilo da želim da pomognem prvenstveno sebi, a onda svim drugim osobama koje imaju problem sa kilažom. Tako da da, kod mene jeste moje djetinjstvo uticalo na odabir profesije.
Naravno, kada govorimo o pitanju nutricionizma, već sam rekao, mnogi smatraju da je to nešto novo, da je to ekstravagantno, da to samo poznate ličnosti, celebrity, što kažu, brinu se o tome, imaju svoje lične nutricioniste, dijetetičare i tako dalje. Međutim, vidimo da je zapravo to jedna nauka koja treba da stoji na raspolaganju svima. Neću samo reći buckastima, nego čak i onima koji su, da tako kažemo, u nekom proporcionalnom obliku tijela, ali za normalan i zdrav život svakako da je potrebno da imaju sve te i informacije, a zapravo vi ste ti koji možete pomoći. Da li je zaista tako i da li je vaš poziv mnogo širi od toga što narod obični misli?
U stvari jeste. U pravu ste, ljudi često misle da je zdrava ishrana skupa, da ne treba nikom nutricionista, da je to sad neka nova, da kažem, pomama za tim. Međutim, stvarno, ishrana je prevencija za mnoga zdravstvena oboljenja, za generalno, naravno, što veći više kilograma imamo, to je veća verovatnoća da ćemo imati neki zdravstveni problem, a mnogo lepše ćemo se osjećati, bolje ćemo spavati, imat ćemo više energije ukoliko se hranimo kako treba. Tako da mislim da nutricionista nije samo za poznate i slavne ličnosti, već i za nas obične ljude koji u stvari želimo da se hranimo zdravo i napredimo kvalitet svog života.
Naravno, već smo rekli, to je grana nauke sa mnogo varijanti. Bilo da se govori o osobama koje imaju malu težinu, žele da povećaju svoju težinu, ali da to bude efikasno, da ne bude s masnoćama, nego da bude mišićno tkivo ili kako ta osoba zapravo želi. I znamo i da je detaljno za svaku osobu, znači pona osoba. Svaka osoba se razlikuje, tako da programi koje vi njima dajete na raspolaganje, uz to sve, možemo reći ispitivanje, raspitivanje o njihovom životu, može vam pomoći, a svakako kasnije i njima. Šta je sve potrebno znati o osobi, o pacijentu, onome koji je u potrazi za vašim savjetima i uputama, kako bi naravno svoj život učinili i zdravijim i uspješnijim, ali ono što ja želim naglasiti je i sretnijim.
Tako je. Generalno da, individualni pristup je najbolji pristup, pristup svakoj osobi, jer razlikujemo se vi i ja, vi možda ustajete ranije, ja možda kasnije, vi volite jedne namirnice, ja druge, tako da stvarno taj individualni pristup je mnogo bitan, a ljudi toliko pogrešnih informacija pročitaju na internetu gde svi kreću sa istom dijetom i onda naravno posle nekog perioda shvatimo da nama to nije održivo na duže staze. Ono što ja tražim od klijenata koji dođu kod mene jeste kompletna krvna slika koja nije starija od 6 mjeseci, znači da imamo uvid u to zdravstveno stanje. Zatim posle toga prolazimo kroz jednu, da kažem, nutricionističku anketu gde oni meni pričaju sve svoje navike, šta najčešće jedu za doručak, za ručak, za večeru, šta vole da jedu, šta ne vole da jedu, kakva je fizička aktivnost u toku dana, kakvo je radno vreme i ostalo. I onda na osnovu svega toga mi pravimo jelovnik. Tako da nije to samo kilaža i visina, ima tu mnogo više parametara koji utiču na to kakav će jelovnik osobe da bude.
A kada već govorimo o jelovniku, kada govorimo o tim dnevnim obrocima, znamo, mnogi kažu, nekada su stari govorili da su 3 obroka u pitanju u toku dana, da su najvažniji, mnogi će reći da je najvažniji doručak, da večera treba dati, prepustiti neprijatelju, ručati s prijateljima, a sam doručkovati. To su neke stare, da tako kažemo, one narodne izreke. Šta prema vama, ako govorimo o idealnom danu i obrocima u toku dana, šta predstavlja najljepši dan, idealan dan?
Nadovezat ću se i na ono prethodno pitanje što smo malo pre spominjali, jeste ta to da treba da bude individualno. Tako da opet i tu se dosta razlikuje. Za nekog idealno samo 3 obroka, nekom odgovara da ima 3 obroka, 1 do 2 užine, nekom možda i više. Tako da opet i to prilagođavamo pojedincu, ali da kažem da je neka opšta preporuka 3 glavna obroka, odnosno doručak, ručak, večera i 1 do 2 užine po potrebi.
Ko zapravo traži vašu pomoć? Ko se većinom usmjerava ka vama? Vaše iskustvo, naravno, svaki dan raditi u jednoj materiji, u jednoj struci, svakako da prikuplja veliki broj iskustva. Koje su zapravo osobe? Da li su većinom to žene, da li su muškarci, da li su u pitanju djeca, starije osobe? Možda će neko sa, recimo, bolesti šećera, dijabetesa i tako dalje, a u poznijim godinama možda će se obratiti vama.
Tako je, dosta je raznoliko, moram da priznam da imam decu od 7 godina pa osobe do 77. Baš onako ljudi se sve više trude da vode računa, tako da stvarno jesu najčešće možda žene, gojazne žene koje imaju određene zdravstvene probleme u smislu usporenog rada, štitne žlezde, policističnih jajnika, insulinske rezistencije, to su možda neki najčešći slučajevi, ali uvek tu ima i muškaraca koji žele da se priključe i da pomognu ženama da dođu do cilja, deca koja nažalost nemaju aktivnosti dovoljno, samim tim grickaju gluposti i onda zbog toga imaju više kilograma, tako da stvarno je dosta raznoliko, ali da kažemo da su najčešće to gojazne osobe.
Mi znamo da recimo u ovom savremenom dobu znamo kakav je život, vidimo da je on brz, da je većinom pod stresom i da čovjek jednostavno nekad osjeća da nema vremena lično za sebe. Uvijek to vrijeme stavlja na raspolaganje drugima. Da li recimo vaši programi koje dajete kao savjet svojim klijentima ili pacijentima, osobama, dragim ljudima, da li im pomaže zapravo da se oni sami sebi vrate, da počnu razmišljati malo i o sebi. Naravno, uvijek se razmišlja i o drugima, ali da malo vremena posvetimo lično sebi.
Tako je, uvijek treba, ja njih uvijek savjetujem da treba da odrede prioritete. Znači, nažalost, ako nismo sebi na prvom mestu, nismo nikome. Tako da, mislim da uvijek treba sebe da negde stavljamo koliko god je to moguće, bar toliko da sebi spremimo za 15 minuta neki obrok da ponesemo, ali svakako taj prvi korak i odluka da oni dođu i nešto urade dobro za sebe, mislim da je to već napredak veliki. I onda odrede tu krvnu sliku, pa možda nekad nešto nije kako treba, e onda ih to još dodatno motiviše da oni nastave da se posvećuju sebi i da se hrane kako treba. A onda njihovom promenom i cijela porodica počne da učestvuje u toj promeni i tim pravilnim i zdravim obrocima.
Stoga možemo reći i čak i kada bi jedna osoba samo zatražila pomoć, zapravo može ispasti da cijela jedna porodična ćelija zapravo kao osnovna ćelija društva zapravo počinje da se vraća samoj sebi i svojoj nutrini i naravno radi se na zdravlju cijelog društva. Jedno pitanje mogu opet postaviti vezano i za, mogu reći, ne alternativno, ali na neki način tradicionalnu medicinu. Znamo, stari su uvijek govorili, recimo, grah ne treba jesti tokom ljeta. Naravno, većina zna zbog čega. Neka vrsta hrane, otprilike ono što nam u prirodi se daje, uvijek je po sezonama. Jabuke se nisu jele u proljeće, već koncem ljeta, početkom jeseni. Sve naravno to utiče na naše tijelo, jer treba zapravo obratiti pažnju odakle osobe i potiču. Da li zapravo ta tradicionalna medicina, neki kažu i orijentalna, da se tako izrazim, da li su one korisne za recimo rad nutricionista?
U suštini ja se uvek vodim naučnim istraživanjima, tako da istraživanja se stvarno menjaju iz dana u dan, nutricionizam je jedna jako opširna i široka oblast gde još nije dovoljno i mlada nauka, gde nije još dovoljno istraženo sve, tako da iz dana u dan se menja, ali svakako slažem se sa vama, treba jesti sezonsko, mislim sada je u prodavnicama sve previše dostupno, imamo jagode u decembru, imamo lubenice u decembru, mislim da ipak treba da biramo ono što je sezonsko i naravno da iskreno prilagođavamo našem području. Opet, ne moramo jesti avokado i mango ukoliko to nije naše podneblje. Znači, tako da svakako gledamo u leto, proleće da jedemo sezonsko što dolazi, šljive, breskve, nektarine, kajsije, lubenice, a u zimu da to bude nešto što je tu, tako da kažem, nemamo toliki izbor, ali u svakom slučaju i to nam je tada izvor vitamina i minerala poput banana, jabuka i ostalog.
A zašto nam je zapravo potreban taj plan ishrane za svaku osobu ponaosob?
Pa ljudi se, kažem, najčešće javljaju sa ciljem da izgube na telesnoj masi ili da poprave već svoje dosadašnje navike. Upravo to što ste malo pre rekli, ljudi se u tom brzom tempu i načinu života nekako pogube i zaborave i da jedu i onda po ceo dan na poslu pa se nešto naruči. Svakako smatram da osoba koja je, koja vodi o sebi računa i o svom zdravlju generalno, treba da ima neke smernice koje bi trebalo da je vode kroz ceo život, kasnije da te smernice prenese i na svoju decu, da ta deca kasnije ne bi imala problem sa kilažom ili sa zdravljem zbog loših navika. Tako da svakako plan ishrane je potreban svima. Ne mora to da bude konkretan plan ishrane, ali ti pravilni principi ishrane koji treba da se slede su potrebni svima koji žele da žive, znači kažem, taj dug život koji će ih u stvari voditi do zdravlja.
Znamo da ljudsko tijelo i psiha su zaista složeni, jesu kompatibilni i ponekad vidimo da jedno zbog bolesti drugoga trpi. Tako da u nekim slučajima je potrebno da vi budete i psiholog, da recimo razgovarate sa osobama vezano za njihov i možda i lični život, neke lične probleme, možda i ti problemi su zapravo glavni razlog zašto su se vama obratila, a da i ne znaju. Da li je tako?
Jeste, stvarno, ja se trudim da ih svakako koji ima neki problem u smislu prejedanja, izgladnjivanja, da to nešto potiče od tog nekog emotivnog prejedanja gdje oni neke svoje probleme zatrpavaju hranom. Ja se trudim da pristupim na neki način, ali nekad ni ja ne mogu da doprem do takvih osoba i onda uvek upućujem na psihologa, psihoterapeuta koji će u saradnji, znači sa mnom, gdje ćemo postići u stvari maksimum izvući svakog klijenta. Tako da, nažalost, da, mislim da ljudi danas, posebno kažem zbog tog brzog života, previše nekako svojih emocija zatrpavaju hranom i onda zbog svega toga dolazi do nekih drugih zdravstvenih problema.
Svakako, svaki program, posebno vjerovatno ove što vi dajete svojim klijentima, jasno kaže da ne treba gladovati, da treba jesti ono što osobe vole. Da li se nekad desi zapravo da kao sistem ishrane bude neki oblik gladovanja ili bude recimo takvo nešto da osoba, recimo naveli ste avokado ili ne znam neko egzotično da tako kažemo voće, a da zapravo kod nas toga nema, međutim zbog tih sastojaka koje navedene voćke ili navedena jela imaju, iako recimo neko ne voli luk, ali potrebno je recimo oni sastojci iz luka da budu kao začinu hrane. Da li se dešava i tako što?
Dešava se, da, i posebno sa mlađom populacijom, deca i tinejdžeri, oni stvarno dosta stvari ne jedu i onda nekako gledamo da nađemo neki kompromis. Ok, nećemo luk, ali ajde možda ćemo prazi luk ili možda beli luk u granulama. I onda tražimo neku alternativu da ipak gledamo da unesemo sve to što nam je potrebno, ali ili gledamo da nekako umiksamo da oni to ne osete preterano. Ako je već malo stario, stvarno želi i da sarađuje, samim tim se dogovorimo i ono što baš nisu neki pretrani ljubitelji bi ubacili zarad svog zdravlja.
A koliko sport utiče recimo na vaš posao? Koliko sport pomaže vašim klijentima da uz program koji vi preporučite, koji im savjetujete, koliko može ubrzati, neću reći ubrzati, nego koliko može optimalno bolje pripremiti osobu za ono što vi želite napraviti?
Mnogo, iskreno. Fizička aktivnost je jako bitna i uvek ih forsiram i savjetujem da bar šetaju ukoliko ne mogu da imaju neki drugi vid aktivnosti, ali bar tih 6-10.000 koraka dnevno je neki minimum koji osobe današnjeg doba gdje većinu vremena provedemo sedentarno sedeći na poslu, u prevozu, kod kuće, gdje je to neki minimum koji trebamo da ispoštujemo. Naravno, pored toga uvek je dobro i teretana, i biciklo, i roleri, pilates, bilo koji drugi vid aktivnosti, svaka fizička aktivnost se preporučuje i tu apsolutno nema ograničenja. Ukoliko osoba eventualno ima neki zdravstveni problem ili previše kilograma da ne može baš da skače zbog zglobova, tu malo pravimo korekcije, ali svakako uvek ih savjetujem da potraže i tu stručnu pomoć.
Koji je sport najbolji, recimo, za različite godišnje dobi? Naravno, nećemo reći zbog gojaznosti, nego recimo osobe koje su od 20. do 30. godine, da li su u pitanju ti sportovi koji troše više energije, a potrebna je veća motorička koordiniranost, ili recimo za osobe od 50. do 60. godine? Koliko se razlikuju?
Pa u suštini razlikuju se. Naravno, mlađe osobe imaju više energije, više kondicije, više snage, pa mogu samim tim i mnogo drugim vrstama sportova da se bave, dok osobe koje su malo starije svakako bi trebalo da vode računa i o svojim zglobovima, da se slučaju ne povrede, ali neko ko ceo život trenira, ima 50-55 godina, onda nije problem da nastavi tim tempom ukoliko njima prija. Tako da stvarno i to je dosta individualno i tu treba svako da sluša svoj organizam i da ka tome na osnovu toga bira sport kojim će se baviti.
A motivacija, kako s motivacijom, da li vi zapravo radite na iniciranju same motivacije kod osobe ili oni moraju da to traže u krugu svoje porodice ili kod sebe lično? Kako ide taj sistem? Da li vi morate prodrijeti u njihovu bit kako bi im mogli pomoći?
Da, nekako taj prvi susret, prvi put kad oni dolaze kod mene, tu mi je bitno da su oni već odlučili. Znači da oni imaju želje i volje da nešto promene. E onda se mi dodatno motivišemo kad oni vide da u stvari nije to toliko teško, da tu treba neke minimalne promjene da se uvedu, onda im bude lakše i naravno kada vide svaki put određeni broj kilograma manje ili poboljšanje u vidu boljeg sna, više energije, onda ih to dodatno motiviše da oni nastave da se hrane tako. Naravno, svima nam se desi u nekom trenutku da padne motivacija, to je i normalno, ali je mnogo bitno da se setimo zašto smo krenuli.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. Ga Teheran.